ናብ ትግራይ በአውቶቡስ ተመለስ አብልዕል ዝነበረት ጋንታ ኩዕስ እግሪ ዋልታ ፖሊስ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ማንነቶም ከም ዝተፈልጠ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ሙሉ ኣብ ዝሃበና ርእቶ ፈጸምቲ እቲ መጥቃዕቲ ተነፂሮም ኣለው፣ ካብ ሞባይል ሓሊፈ ንግዜኡ ዝውስኮ ነገር የለን፣ እቲ መስርሕ ምፅራይ ግና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ ክገልፅ ይኽእል እየ ኢሉ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ክልል ዓፋር ስፖርተኛታት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ፅዒና ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ ሓሙሽተ ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። በቲ መጥቃዕቲ ሂወቱ ዝሓለፈ ወዲ 27 ዓመት ተፃወትታ ጋንታ ሓጋዚ ሳጅን ኣማኑኤል ብርሃነ ስነስርዓት ቀብሩ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ኣብቲ ቀብሪ ስድሩ፣ ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ፣ ነበርቲ እዛ ከተማ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ተረኪቦም እዮም። ኣማኑኤል ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መቐለ ዝዓበ ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ድማ ብስፖርት ሳይንስ ብዲግሪ ዝተመረቐ ምኳኑ ድማ ተገሊጹ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ኣባላት ታጋንታ ድማ ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ሕክምና ዝተግበረሎም ኮይኑ ብዘይካቲ ብከቢድ ዝቆሰለ ዝተረፉ ናብ ገዝኦም ከም ዝተመለሱ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ሓደጋ ዘብፅሑ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ምውዓል ከይዲ ምስ መንግስቲ ዓፋርን ሰራዊት ምክልኻልን ብምትሕባር ይስራሕ ምህላው ገሊፆም።
ኣብ ገሓር ዝኾነ ኩነታት ዘሎ ሕክምናም ፅቡቅ ሪቫሳት ሓፈር ዘሎ ማለት ካብኡ ናይ ቶም ነዘን ጥፋት ወይ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ሰባት ክትትል ግዳዮን ፅቡቅ ምዕባለታት ኣለዎ። ካብ ሕጂ ምስ ናይ ዓፋር ክልል ይኹን ምስ ሃገር ምክልኻል ሚኒስተር ና ተራኸብና ኢና ዘለና ምዕባለታት ኣለዎ።
ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፖሊስ ዋልታ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ደብረ ብርሃንን ዝነበሮም ፀወታ ኣዛዚሞም ናብ ትግራይ እናተመለሱ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ብዕጡቃት ኣብ ክልል ዓፋር ዕንድፎ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝሓለፈ ዓርቢ ረፋድ እዩ እቲ መጥቃዕቲ በፂሕዎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።